Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så skal vi høre lige lidt mere om, hvad det egentlig er, der er sket med David Copperfields tante, Betsy Trotwood. Hun siger, hun er ødelagt. Men hvad vil det egentlig sige? Ja, nu er de foreløbig ved at gå til ro. Hvor jeg var ulykkelig, da jeg lagde mig. Hvor jeg tænkte og tænkte på, at jeg nu var fattig i Spenløvs øjne. På, at jeg ikke var, hvad jeg troede at være, da jeg friede til Dora. På den ridderlige nødvendighed af at fortælle Dora, hvorledes mine kår havde skiftet, og fritage hende for hendes løfte, der som hun ønskede det. På hvorledes jeg skulle komme ud af det under min lange læretid, da jeg ikke kunne tjene noget. På at gøre noget for at understøtte min tante, uden at jeg så nogen udvej dertil. På at det kunne komme så vidt med mig, at jeg ingen penge havde i lommen, måtte gå med en luslig kjole og ikke ville være i stand til at give Dora små foræringer, ride vældige gråskimler og vise mig et fordelagtigt lys. Hvor lavt og enkærligt jeg end vidste det var at tænke så meget på min egen ulykke, og hvor meget bevidstheden derom end pinte mig, elskede jeg dog Dora for højt til at kunne lade det være. Jeg følte, at det var lavt af mig ikke at tænke mere på min tante og mindre på mig selv, men for så vidt var enkærligheden uadskillelig for Dora, og jeg kunne ikke tilsidesætte Dora for noget dødeligt væsen, hvor jeg var usigelig ulykkelig den nat. I min søvn havde jeg drømme om fattigdom i alle mulige skikkelser, men jeg syntes at drømme uden første fald i søvn. Snart var jeg pjaltet og ville sælge Doras svovlstikker, 6 æsker for en halv penny. Snart sad jeg på kontoret i natskjorte og støvler og fik skænd af Spenløv, fordi jeg viste mig for klienterne i dette luftige kostyme. Snart opsamlede jeg grådigt de krummer, som gamle Tiffy tabte af sin daglige tvebak, der regelmæssigt blev spist hver gang St. Paulskirkens uge slog et. Snart gjorde jeg et håbløst forsøg på at løse kongebrev for at gifte mig med Dora, men havde intet andet at give derfor end en af Urias handsker, som hele Commons forkastede. Og jeg tumledes med mere eller mindre bevidsthed om mit eget værelse omkring, ligesom et skib i et hav af sengeklær. Min tante var også urolig, til jeg hørte hende jævnligt gå frem og tilbage. I løbet af natten viste hun sig iført en lang flanelsnatdragt, hvor i hun så ud, som om hun var 7 fod høj, nogle gange som et forstyrret genfærd i mit værelse, og gik hen til den sofa, hvorpå jeg lå. Den første gang for jeg forfærdet op. Hun havde på grund af et ejendommeligt lysskær på himlen troet, at Westminster abbediet stod i brand, og ville rådføre sig med mig om sandsynligheden af, at det ville antænde Buckingham Street, hvis vinden sprang om. Da jeg derpå havde lagt mig til ro, mærkede jeg, at hun satte sig tæt ved mig og hviskede ved sig selv, den stakkels dreng. Og der blev jeg 20 gange ulykkeligere ved at vide, hvor uenkærligt hun tænkte på mig, og hvor enkærligt jeg tænkte på mig selv. Jeg havde ondt ved at forestille mig, at en nat, der var så lang for mig, kunne være kort for nogen anden. Denne overvejelse bragte mig til at tænke på et fantasiselskab, hvor folk dansede timerne bort, indtil også dette blev en drøm, og jeg hørte musikken uafladeligt spille en og samme melodi, og så Dora uafladeligt danse en og samme dans, uden at skænke mig mindst opmærksomhed. Den mand, som hele natten igennem havde trakteret harpen, søgte forgæves at tildække den med en almindelig nathue. I det øjeblik, jeg vågnede, eller rettere sagt ophørte at prøve på at falde i søvn, og endelig så solen skinne igennem vinduet. Dengang var der et gammelt romersk bad i den anden ende af en af de gader, som udgår fra Strand, hvor jeg havde taget mig mange koldt dukkert. Efter at have klædt mig på, så stille som muligt, og bedt Peggotty tage sig af min tante, sprang jeg på hovedet ud i det, og gav mig derefter på vandring til Hampstead. Jeg håbede, at denne kraftige behandlingsmåde skulle opleve min hjerne en smule, og jeg tror også, at den gjorde den godt, til jeg kom snart til den overbevisning, at det første, jeg burde gøre, var at se, om jeg kunne få min lærerkontrakt hævet og indskrivningspengene tilbage. Jeg spiste lidt frokost i et værtshus og gik derpå optaget af dette første forsøg på at lempe mig efter vores forandrede omstændigheder tilbage til Doctors Commons hen ad de vandede veje og gennem en behagelig duft af sommerblomster, der voksede i haverne eller blev båret til tors af sælgekonerne. Jeg kom imidlertid så tidligt til kontoret, at jeg måtte drive om i en halv time, før den gamle Tiffy, der altid var den første, kom med sin nøgle. Derpå satte jeg mig i min mørke krog og så på solskinnet på skorstenspiberne lige overfor og tænkte på Dora, indtil Spenlow indfandt sig, stivet og kruset som så vanligt. Godmorgen, Copperfield. Smukt vejr i dag. Et dejligt vejr, svarede jeg. Kunne jeg tale et par ord med dem, før de går i retten? Gerne, sagde han. Følg med i mit værelse. Jeg gik derind med ham, og han begyndte at iføre sig sin kappe og fikse sig foran et lille spejl på en skabsdør. Jeg har desværre, sagde jeg, haft meget sørgelige efterretninger fra min tante. Hvad for noget, udbrød han. Bevares, dog ikke slagtilfælde, vil jeg håbe. Nej, det vedkommer ikke hendes helbred. Hun har lidt store tab og har rent ud sagt kun meget lidt tilbage. Det forbavser mig, Copperfield. Jeg rystede på hovedet. Ja, sir, sagde jeg. Hendes omstændigheder er blevet så forandret, at jeg gerne ville spørge dem, om det ikke skulle være muligt, naturligvis med opoffrelse fra vores side af en vis del af indskrivningspengene. Det er det indskyd, jeg på stående fod advaret af de store øjne, han gjorde, at hæve min kontrakt. Hvad det kostede mig at gøre dette forslag, ved ingen. Det var, som om jeg som tjeneste ville udbede mig at blive dømt til deportation fra Dora. Hæve deres kontrakt, Copperfield. Hæve? Jeg forklarede med nogenlunde fasthed, at jeg virkelig ikke vidste, hvorfra jeg skulle få mit underhold, hvis jeg ikke selv kunne fortjene mig det. Jeg frygtede ikke for fremtiden, sagde jeg, og lagde stærkt eftertryk derpå, ligesom for at tilkendegive, at jeg trods alt med tiden ville blive en meget passende svigersøn, men for øjeblikket var jeg henvist til mig selv. Det gør mig overordentligt ondt at høre, Copperfield, sagde Spenlow. Overordentligt ondt. Det er ingen forretningsmæssig fremgangsmåde. Det er aldeles ikke noget heldigt præcedens. Jeg er langt fra. På den anden side... Ja, det er meget smukt af dem, mumlede jeg i forventning om hans samtykke. Og jeg beder. Intet at takke for. På den anden side ville jeg have sagt, dersom det var faldet min lod af frie hænder, dersom jeg ikke havde haft en kompagnon, Mr. Jorkins. Mit håb knustes øjeblikkeligt, men jeg gjorde dog endnu et forsøg. Tror de ikke, så sagde jeg, at dersom jeg talte det om med Mr. Jorkins... Spenlow rystede mistrøstigt på hovedet. Himlen forbyder Copperfield, at jeg skulle gøre noget menneske end sige Mr. Jorkins uret. Men jeg kender min kompagnon. Mr. Jorkins er ikke den mand, der går ind på et forslag af en så ejendommelig natur. Han er meget vanskelig at få bort fra den slagende landevej. Jamen, de ved selv, hvorledes han er. Jeg vidste rigtig nok intet andet om ham, end han oprindeligt havde været enig i forretningen, og nu boede for sig selv i et hus tæt ved Montague Square, som trængte frygteligt til at blive malet, samt at han kom meget siltigt og gik meget tidligt, aldrig syntes at blive taget på råd med om nogen ting, og havde sit eget lille snavsede hul ovenpå, hvor der aldrig foretogs noget, og hvor der på hans pult lå et underlag af gul karduspapir uden en blækklat, som sagde sig være 20 år gammel. Har de noget imod, at jeg taler til ham dom? Spurgte jeg. På ingen måde. Men jeg kender Mr. Jorkins, Copperfield, og gid forholdet var anderledes, så de ville glæde mig at kunne imødekomme deres ønsker. Men jeg har ikke det mindste imod, at de taler med ham, hvis de finder det umagen værd. Glad over denne tilladelse, som blev givet med et varmt håndtryk, sad jeg og tænkte på Dora, og så på solskinnet, som listede sig fra skorstenspiberne ned ad væggen af huset lige overfor, indtil Jorkins kom. Der gik jeg op til hans værelse, og forbavsede ham åbenbart i høj grad ved mit komme. Kom indenfor, Copperfield. Jeg trådte ind, satte mig ned og forklarede ham sagen. Jorkins var på ingen måde det redsomme væsen, man skulle have troet, men en svær, venlig, glathalet mand på 60-20 år, der brugte så meget snus, at der gik det savn i Commons, at han hovedsageligt levede af dette piringsmiddel, eftersom der kun var liden plads i hans system for noget andet næringsstof. De har vel talt med Mr. Spenlow herom, sagde han, efter han meget urolig havde ladet mig tale ud. Jeg svarede ja og tilføjede, at Spenlow havde nævnet hans navn. Han sagde sagtens, at jeg ville gøre indvendinger. Jeg var nødt til at indrømme, at Spenlow havde troet det sandsynligt. Det gør mig ondt, at måtte sige den, Mr. Copperfield, at jeg ikke kan gøre noget for den, sagde Jorkins nervøst. Tingene er... Men jeg skal træffe en mand i banken, og de må derfor have den godhed at undskylde mig. Med disse ord rejste han sig hurtigt op og var i færd med at gå ud af stuen, da jeg tog mig den dristighed at ytre, og jeg frygtede for, at der altså ingen udsigt var til at få sagen ordnet. Nej, sagde Jorkins og standsede ved døren for at ryste på hovedet. Nej, jeg sætter mig derimod, vedblev han og gik ud. De må vide, Mr. Copperfield, vedblev han og stak igen restløst hovedet ind ad døren. Der som Mr. Spenlow modsætter sig. Ja, for sit personlige vedkommende modsætter han sig ikke, så, sagde jeg. Og for hans personlige vedkommende forsikrer dem, at han modsætter sig, Mr. Copperfield. Håbløst. Håbløst, det de ønsker. Det kan ikke ske. Jeg skal virkelig træffe en mand i banken. Og dermed løb han sin vej. Og det varede 3 dage, før han igen viste sig. Da jeg ikke ville lade noget uforsøgt, ventede jeg til Spenlow kom og fortalte ham da, hvad der var foregået, og lod mig forstå med, at jeg ikke havde tabt alt håb om, at han jo ville kunne formilde den hårdhjertede Jorkins, når han ville prøve derpå. Ja, Copperfield, svarede Spenlow med et elskværdigt smil. De har ikke kendt min kompagnon så længe som jeg. Intet er fjernere fra mine tanker, end at tillægge ham den mindste underfundighed. Men han har en måde at fremsætte sine indvendinger på, som ofte skuffer folk. Nej, Copperfield, sagde han og rystede på hovedet. Mr. Jorkins lader sig ikke rock. Tro de mig. Jeg var aldeles i vildrede med hensyn til, hvem det var, som egentlig modsatte sig. Men jeg så tydeligt nok, at der var en uovervindelig modstand et eller andet sted. Og der ikke var tale om at få min tantes 1000 pund tilbage. I en modfaldens stemning forlod jeg kontoret og gik hjem. Mens jeg undervejs søgte at gøre mig fortrolig med det værste og se de foranstaltninger, vi ville blive nødt til at træffe for fremtiden i det mørkeste lys, blev jeg indhentet af en drosje, der standsede ganske tæt foran mig og bragte mig til at se op. En smuk hånd blev strakt ud af vinduet imod mig, og det ansigt, som jeg aldrig havde set uden en følelse af fred og lykke, lige fra det øjeblik, da det første gang vendte sig om på den gamle egetræstrappe, og dets afdæmpede skønhed mindede mig om det brogede kirkevindue, smilte til mig. Agnes, udbrød jeg glad. Jamen, kæreste Agnes, var jeg glad over at se den. Virkelig? Sagde hun med sin hjertelige stemme. Jeg trænger sådan til at tale med dem, sagde jeg. Det er sådan en lettelse for mit hjerte bare at se dem. Havde jeg haft en ønskehat, så var der ingen, jeg hellere havde ønsket mig at se end dem. Hvad? Sagde Agnes. Ja, måske Dora, indrømmede jeg rødmende. Er Dora først og fremmest, vil jeg håbe. Men så de, sagde jeg. Hvor skal de hen? Hun ville hjem til min bolig for at hilse på min tante. Da vejret var meget smukt, var hun glad ved at slippe ud af drosjen, der lugtede som en mistbænk. Jeg affærdigede kusken, og hun tog min arm. Hun forekom mig som det legemliggjorte håb. Jeg følte mig straks som et helt andet menneske, da jeg havde Agnes ved min side. Min tante havde tilskrevet hende en af sine underlige korte noter, kun lidt længere end en banknote, hvor til hendes skriftlige udgivelse i almindelighed indskrænkede sig. Deri havde hun sagt, at hun havde haft modgang og ville forlade Dover, men var fuldkommen fortrolig med den tanke, så ingen skulle være urolig for hendes skyld. Agnes var kommet til London for at se til min tante. Til alt i mange år, ja, egentlig fra den tid, da jeg flyttede ind i Wickfields hus, havde de holdt meget af hinanden. Hun var ikke alene, sagde hun. Hendes far var med, og Uriah Heep. Og nu er de i kompagni, sagde jeg. Gid, han får en ulykke. Ja, sagde Agnes. De har nogle forretninger her, og jeg benyttede lejligheden og rejste med. Jamen, de må ikke tro, at mit besøg er aldeles uenødigt, Trotwood. Men måske det er en grusom fordom, men jeg vil nødt lade far rejse en med ham. Har han endnu den samme magt over Mr. Wickfield, Agnes? Agnes rystede på hovedet. Alt er så forandret hjemme, sagde hun, at I næppe ville kende det kære gamle hus igen. Nu bor de hos os. Hvem? Spurgte jeg. Mr. Heap og hans mor. Han sover i deres gamle værelse, sagde Agnes og så op på mit ansigt. Åh, gid jeg bare det råd for hans drømme, sagde jeg, så skulle han ikke sove der længe. Jeg har beholdt mit eget lille kammer, vedblev Agnes, hvor jeg plejede at lære mine lektier. Hvor tiden går. Husker de det lille panelede kammer ved siden af dagligstuen? Om jeg husker det. Det var, hvorfor jeg første gang så dem komme ud af døren med deres pæne gilde nøglekurv hængende ved siden. Ja, netop, sagde Agnes smilende. Det glæder mig, at de tænker så venligt derpå. Vi var meget lykkelige. Ja, det var vi. Ja, dette kammer har jeg endnu for mig selv. Men jeg kan ikke altid være borte fra Mrs. Heap, og derfor er jeg under tiden nødt til at holde hende med selskab, når jeg hellere vil være ene, sagde Agnes roligt. Men ellers har jeg ingen grund til at klage over hende. Om hun også samtidig keder med sine lovtaler over sin søn, så er det jo ikke mere naturligt end mor. Han er en meget god søn mod hende. Mens Agnes sagde disse ord, så jeg på hende uden at kunne opdage, om hun vidste noget om Urias plan. Hendes milde, men alvorlige øjne mødte mine med det vante, skønne og åbne udtryk, og jeg opdagede ingen forandring i hendes ansigt. Det værste ved deres nærværelse i huset, sagde Agnes, det er, at jeg ikke kan være så meget om far, som jeg kunne ønske, da Uriah Heep stadig forstyrrer os, og ikke kan våge så nøje over ham, som jeg gerne ville, hvis det ikke er fordristigt sagt. Men pynses der på svig eller bedrageri imod ham, så håber jeg, at kærligheden og trofastheden dog til sidst vil gå af med sejren, fordi jeg tror, at de er stærkere end al verdens ondskab. Et klart smil, som jeg aldrig har set mage til på noget andet ansigt, døde hen, mens jeg endnu tænkte på, hvor smukt det var, og hvor fortrolig jeg engang havde været med det. Og hun spurgte mig med en pludselig forandring i udtrykket, om jeg ikke vidste, hvorledes det egentlig hang sammen med min tantes tab. Da jeg svarede, at hun endnu ikke havde fortalt mig det, blev Agnes tankefuld, og jeg syntes, at hendes arm skælvede. Vi fandt min tante ene og en temmelig ophidset tilstand. Der var opstået en meningsforskel mellem hende og Mrs. Crupp om det abstrakte spørgsmål, hvorvidt det var passende, at personer af det svage køn boede i ungkale lejligheder. Og min tante havde med den største ligegyldighed for Mrs. Crupps kramp gjort kort proces ved at tilkendegive denne dame, at hun lugtede af min konjak, og bede hende have den godhed at gå sin vej. Begge disse ytringer havde Mrs. Crupp optaget som injurier, og havde forsikret, at hun ville bringe sagen for retten. Min tante, som imidlertid havde fået tid til at køle sig af, mens Peggotty var ude med Dick for at vise ham vagtparaden, og desuden blev meget fornøjet over at se Agnes, var ganske stolt af denne affære, og modtog også med usvækket godt humør. Da Agnes lagde sin hat på bordet og satte sig ved siden af hende, kunne jeg ikke lade være at tænke på, mens jeg jagtog hendes blide øjne og klare pande, hvor naturligt det synes, at hun var. Hvor tillidsfuldt min tante stolede på hende, skønt hun var så ung og uerfaren, og hvor stærk hun var i sin enfoldige kærlighed og trofasthed. Vi begyndte at tale om min tantes tab, og jeg meddelte dem, hvad jeg havde søgt at udrette denne formiddag. Det var ufornuftigt trådt, sagde min tante, men velment, du er en brav dreng, og jeg er stolt af dig, min ven. Dog nok herom. Lad os nu se ganske nøgteren på Betsy Trotwoods stilling og undersøge, hvorledes det står til med den. Jeg lagde mærke til, at Agnes blegnede, i det hun meget opmærksom så på min tante, og min tante klappede sin kat og så meget opmærksom på Agnes. Betsy Trotwood, sagde min tante, som altid havde holdt sine pengesager for sig selv, jeg mener, ikke din søster Trot, men mig selv, ejede en slump penge. Lige meget hvor meget, men nok til at leve af og mere til. De hun havde sparet lidt sammen og lagt det op, og Betsy købte i nogen tid obligationer for sine penge og satte den derpå efter sin konsulensråd i jordejendom. Det gik meget godt og svarede gode renter, indtil Betsy fik sin kapital tilbagebetalt. Nå, ja, så måtte Betsy se at sætte sine penge i noget andet. Hun troede, at hun nu var klogere end hendes konsulent, som dengang ikke var så god en konsulent, som han tidligere havde været, jeg mener din far Agnes, og satte sig i hovedet selv at styre sine pengesager. Hun trak derfor selv sine grise til tovs, men det blev en meget dårlig handel. Først tabte hun ved et bjergværksselskab, og så tabte hun ved et dykkerselskab, der skulle opfiske sunkne skatte eller sådan noget humbug. Og så tabte hun atter ved et bjergværksselskab, og endelig tabte hun for rigtigt at sætte kronen på værket ved en bankspekulation. Jeg ved ikke, hvor højt bankaktierne stod en kort tid. 100% var det laveste, tror jeg. Men banken lå i den anden ende af verden. For den sags skyld kan den gerne have ligget på månen. I et hvert tilfælde gik den i stykker, og kan og vil aldrig betale så meget som en skilling. Men alle Betsys skillinger stod i den, og nu er det forbi med den. Ja, jo mindre vi taler det om, des bedre. Min tante sluttede denne filosofiske oversigt ved at feste sine øjne med en slags triumf på Agnes, hvis far ved efterhånden vendte tilbage. Er det hele historien, kære Miss Trotwood? Spurgte Agnes. Jeg synes, det er nok, barn, svarede min tante. Havde der været flere penge at tabe, så ville den sagtens være blevet længere. Det ville nok være lykkedes Betsy at få dem til at gå samme vej som de andre og lave endnu et kapitel. Men der var ikke flere penge, og historien er ude. Agnes havde i begyndelsen hørt efter med tilbageholdt åndedrag. Rødmen på hendes kinder kom og gik endnu, men hun åndede mere frit, og jeg troede at vide hvorfor. Jeg måtte tro, at hun havde næret frygt for, at hendes ulykkelige far på en eller anden måde havde været skyld i det, der var sket. Min tante lagde hendes hånd i sin og smilede. Om det er hele historien, gentog min tante. Ja, vidst det er det. Med undtagelse af, og hun levede siden efter stadig lykkeligt. Men måske jeg også engang kan føje det til om Betsy. Men nu har du, Agnes, et kløgtigt hoved, og det har du med, Trot. I visse retninger, skønt jeg, ikke altid kan gøre dig den kompliment, og har rystet min tante på sit hoved med den energi, der var hende egen. Hvad er der at gøre? Der er nu huset, som gennemsnitligt sagtens vil kaste 70'ens 20 pund af sig. Det tror jeg, vi med sikkerhed kan regne det for. Godt. Det er alt, hvad vi har, sagde min tante. Der havde den særhed til fælles med visse heste at standse ganske pludselig, når hun synes at være kommet allerbedst i gang. Dernæst, sagde min tante efter en pause, er der Dick. Han er så god som 100 pund om året, men de må naturligvis bruges til ham alene. Jeg vil før sende ham bort, uagtet jeg ved, at jeg her er den eneste, som skynder på ham, før jeg vil beholde ham og ikke bruge hans penge til ham selv. Hvorledes skal du, Trot, og jeg bedst komme ud af det? Hvad siger du, Agnes? Jeg siger, tante, faldt jeg hende i talen, at jeg må gøre noget. Jeg lader dig værve til soldat, mener du? Svarede min tante forskrækket. Eller gå til søs? Nej, det vil jeg ikke høre tale om. Og du skal være prokurator og ikke sætte liv og lemmer til. Det vil vi ikke vide noget af i vores familie. I det, jeg ville til at forklare, at jeg ikke ønskede at indføre denne forsørgelsesmåde i familien, spurgte Agnes, om mine værelser var lejet på længere tid. Du kommer netop til sagen, min pige, sagde min tante. Vi kan ikke blive af med dem før om et halvt år, medmindre de kan fremleje sig, det tror jeg ikke. Den sidste logierne døde her. 5 mennesker af 6 ville naturligvis dø af det nankinsfruen tæmmer med hendes uldklokke. Jeg har lidt reddet penge, må jeg enige med dig om, at det bedste vi kan gøre er at blive boende her tiden ud og skaffe dig et soveværelse her i nærheden. Jeg holdt det for min pligt at gøre opmærksom på den gene, som det ville være for min tante at leve i en stadig guerillakrig med Mrs. Crop. Men denne indvending affærdede hun meget kort ved at sige, at ved det første tegn på fjendtligheder, var hun forberedt på at forbavse Mrs. Crop for hele hendes øvrige levetid. Jeg har tænkt på, Trotwood, sagde Agnes nølende, at der som de havde tid... Ja, vi har tid nok, Agnes. Efter 16:00 eller 17:00 er jeg altid fri her. Jeg har også tid om morgenen, men i det hele taget vedblev jeg og mærkede, at jeg blev lidt rød ved tanken om de mange timer, jeg havde tilbragt med at drive omkring i byen og frem og tilbage på vejen til Norwood. I det hele taget har jeg overflødighed af tid. Jeg ved, sagde Agnes, i det hun nærmede sig og talte med en dæmpet stemme, hvor i der lå en sådan mildhed og hensynsfuldhed, at jeg endnu hører den. Jeg ved, at I ikke ville have noget imod at påtage dem en sekretærs forretninger. Noget imod? Ja, vedblev Agnes, for Dr. Strong har iværksat sin plan at trække sig tilbage og har opslået sin bolig her i London, og jeg ved, at han har spurgt far, om han ikke kunne skaffe ham en sekretær. Og tror de nu ikke, at han hellere ville have sin gamle yndlingsdiscipel om sig end enhver anden? Kære Agnes, sagde jeg, hvorledes skulle jeg komme ud af det uden dem? De er altid min gode engel. Det har jeg sagt dem. Jeg ser dem aldrig i noget andet lys. Agnes svarede med sit venlige smil af en god engel, hvormed hun mente Dora var nok, og mindede mig derpå om, at doktoren havde plejet at arbejde i sit studerekammer tidlig om morgenen og om aftenen, og mine fritimer nok ville passe godt til hans arbejdstid. Jeg blev næppe mere henrygt over udsigten til selv at fortjene mit brød, end over håbet om at fortjene det under min gamle lærer, og fulgte altså Agnes' råd og satte mig ned og skrev et brev til doktoren, hvor jeg udviklede sagen og meddelte ham, at jeg ville hilse på ham den næste formiddag 10:00. Brevet adresserede jeg til Highgate, til på dette for mig som mindeværdige sted boede han, og gik ud og bragte det selv på posthuset uden at spilde et minut. Og det var dengang, kan man forstå, hvor et brev kunne nå frem samme dag, som det var sendt. Så at man kunne få besked i god tid om, at han ville komme næste formiddag. Ak ja. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Hver lørdag aften mellem 10 og 12 læser jeg op. Og nu er vi altså gået ind i den anden time. Hvor Agnes var, syntes hendes tilfærdige nærværelse altid at sætte sit spor. Da jeg kom tilbage, så jeg, at min tantes fugle hang netop således, som de så længe havde hængt i dagligstuevinduet i huset i Dover. Min lænestol var stillet hen ved det åbne vindue, som en efterligning af min tantes langt mageligere stol, og selv den runde grønne skærm, som min tante havde taget med, var skruet fast i vindueskarmen. Jeg vidste, hvem der havde gjort det, fordi det så ud, som om det i al stilhed var sket af sig selv, og jeg ville på øjeblikket have vidst, hvem der havde sat mine forsømte bøger i den gamle orden fra min skoletid, selvom jeg havde troet, at Agnes havde været mange mil borte, i stedet for at jeg så hende pusle med dem og smile over den uorden, hvor i de var kommet. Min tante var meget fornøjet med udsigten over Themsen. Den tog sig virkelig også meget godt ud, når solen skinnede på den, skønt den ikke kunne sammenlignes med havet uden for huset i Dover. Man kunne derimod ikke forsone sig med den londonske røg, der, som hun sagde, peberede alt. En fuldstændig revolution, hvor i Peggotty-tungt fremragende del, blev nu gennemført i enhver krog af mine værelser med hensyn til det omtalte peber, og jeg stod netop og så til og tænkte på, hvor lidt en Peggotty synes at udrette med al sin travlhed, og hvor meget Agnes udrettede uden mindste travlhed, da det i det samme bankede på døren. Jeg tror, sagde Agnes og blegnede, at det er far. Han lovede mig at komme. Jeg åbnede døren, og det er ikke alene for Wickfield, men også for Uriah Heep. Det var nogen tid siden, jeg havde set Wickfield, og efter hvad jeg havde hørt af Agnes, var jeg forberedt på en stor forandring hos ham, men hans udseende rystede mig dog. Det var ikke, fordi han så mange år ældre ud, skønt han endnu var klædt med sin gamle, udsøgte sirlighed, heller ikke fordi der var udbredt en usund rødme over hans ansigt, eller fordi hans hånd led af en nervøs rystelse, hvortil jeg kendte årsagen, og som jeg havde lagt mærke til for flere år tilbage. Det var ikke fordi han havde mistet sit gode udseende, eller sin statlige holdning, til det havde han ikke, men det, som slog mig mest, var, at han, uagtet hans ydre endnu vidnede om hans medfødte overlegenhed, kunne underordne sig denne krybende læmeliggørelse af alt, hvad der var lavt, Uriah Heep. Den forandring, der var foregået i disse to naturers gensidige stilling, og hvorved Uriah var blevet den styrende og Wickfield den afhængige, var et syn, der var mig pinligere, end jeg kan beskrive det. Havde jeg set en abe tiltage sig herredømme over et menneske, ville jeg næppe have fundet sådan skue mere nedværdigende. Han syntes selv at vide det alt for vel. Da han var kommet ind, stod han stille og bøjede hovedet, som om han følte det. Dette varede dog kun et øjeblik. De Agnes sagde venligt til ham, far, har Miss Trotwood og Trotwood, som du ikke har set så længe. Og derpå nærmede han sig og rakte tvunget min tante hånden og trykkede min med større hjertelighed. Under det øjebliks ophold, jeg omtaler, så jeg Urias ansigt forme sig til det modbydeligste grin. Agnes så det også, tror jeg, til hun gøs tilbage for ham. Hvad min tante så eller ikke så, skulle alverdens fysionomikere have haft ondt ved at udfinde uden hendes gode vilje. Jeg tror ikke, at nogen har kunnet påtage sig en så uforstyrret mine som hun, når hun ville. Hendes ansigt kunne ved den omtalte lejlighed lige så gerne have været en brandmur, så lidt lys kastede det over hendes tanker, indtil hun på sin sædvanlige brætte måde brød tavsheden. Nå, Wickfield, sagde min tante, og han så for første gang op på hende. Jeg har netop fortalt deres datter, hvor godt jeg selv har spekuleret med mine penge, eftersom jeg ikke ville betro dem til dem, fordi de begyndte at blive noget aflægs i forretningssager. Vi har holdt råd sammen, og er alt vel overvejet kommet ganske godt ud af det. Agnes er i mine tanker lige så god som hele firmaet. Det er som jeg i al ydmyghed tør tillade mig en bemærkning, sagde Uriah Heep med en vridning. Så er jeg aldeles enig med Miss Trotwood, og vil kun være alt for lykkelig ved at have Miss Agnes til kompagnon. Jamen, de er jo selv kompagnon, svarede min tante, og det synes jeg kan være nok. Hvorledes har de det så? På dette spørgsmål, der henvendtes til ham med overordentlig korthed, svarede Mr. Heep, i det han kajtede, krammede den blå pose, han havde med, at han havde det ret godt og håbede, at det samme var tilfældet med hende. Og de, master, Mr. Copperfield, skulle jeg sige, vedblev Uriah, hvorledes har de det? Det glæder mig at se dem endnu under de nærværende omstændigheder. Derom var jeg overbevist, til han synes at godt er så hjerteligt over dem. De nærværende omstændigheder er ikke så glædelige, som deres venner kunne ønske det for deres skyld. Men det er ikke penge, som skaber manden. Det er Med mine ringe evner er jeg virkelig ikke i stand til at udtrykke, hvad det er, sagde Uriah slesk, men det er ikke penge. Her trykkede han min hånd, dog ikke på den sædvanlige måde, til han stod et godt stykke fremme og løftede den op og ned ligesom en pumpestang, som han var lidt bange for. Og hvorledes synes de, at vi ser ud, Master Copperfield, smilede Uriah. Finder de ikke Mr. Wickfield blomstrende, sagde årene siger ikke stort i vort firma, undtagen for så vidt de har ophøjet de ringe, nemlig moder og mig selv, og udviklet, tilføjede han efter nogen betænkning, det skønne, nemlig Miss Agnes. Efter denne kompliment vrede han sig på en så utålelig måde, at min tante, som havde siddet og stirret på ham, tabte tålmodigheden. Pokker tag det menneske, sagde hun barsk. Hvad er der i vejen med ham? De går jo helt af led. Om forladelse, Miss Trotwood, svarede Uriah. Jeg ved, de er nervøs. Ah, må jeg være fri, sagde min tante. Alt andet end formidlet. Kom ikke med sådan en snak. De tager fejl, gør de. Er de en ål, så opfør dem som en ål. Er de et menneske, så hold deres lemmer i tømme. Jeg har aldrig kæmpet med. De vridninger og bukninger er nær ved at gøre en tossel. Uriah blev noget for lejen, som vel de fleste ville være blevet ved denne overhaling, der fik en yderligere kraft ved den harmfulde måde, hvorpå min tante bagefter rokkede på sin stol og rystede på hovedet, som om hun ville fare løs på ham. Men han sagde afsides til mig med my stemme. Jeg ved meget godt, at Miss Trotwood, skønt hun er en fortræffelig dame, har et heftigt sind. Jeg har haft den fornøjelse, tror jeg, at kende hende før dem, Master Copperfield, mens jeg endnu var en ring skriver. Og det er jo ganske naturligt, at det er blevet værre under de nærværende omstændigheder. Det er kun mærkeligt, at det ikke er blevet langt værre, end det er. Jeg har kun kommet for at sige, at dersom der var noget, som vi, moder og jeg, eller Wickfield og Heap, kunne gøre under de nærværende omstændigheder, så ville det være også meget kært. Tør jeg gå så vidt, sagde Uriah med et modbydeligt smil til sin kompagnon. Uriah Heap, sagde Wickfield i en ensformig tvungen tone, er meget virksom i forretningen Trotwood. Jeg er aldeles enig med ham i det, han siger. De ved, at jeg fra gammel tid har interesseret mig for den, men bortset derfra er jeg aldeles enig med Uriah i, hvad han siger. Åh, hvilken løn det er, sagde Uriah, og trak det ene ben op i vejret med fare for at pådrage sig endnu en overhaling af min tante, at blive vist sådan en tillid. Men jeg håber at kunne gøre noget for at skåne ham for de bryderier, som vores forretning fører med sig. Uriah Heep er mig en stor trøst, sagde Wickfield i samme sløve tone. Det er en hel lettelse for mig, han sådan en kompagnon. Jeg vidste, at den røde rev fik ham til at sige alt dette for at vise ham for mig i det lys, han havde hentydet til den nat, da han forgiftede min ro. Jeg undskyldte ikke katten, der klager sig. Jeg lagde attermærke til det samme lede smil på hans ansigt og så, hvorledes han jagtog mig. Du vil dog vel ikke gå, far, sagde Agnes urolig. Vil du ikke følge med Trotwood og mig? Jeg tror, han ville have set hen på Uriah, før han svarede, hvis denne hædersmand ikke var kommet ham i forkøbet. Jeg er selv optaget af forretninger, sagde Uriah. Ellers ville det have været markeret at være blevet hos mine venner, men jeg overlader det til min kompagnon at repræsentere firmaet. Miss Agnes, jeg anbefaler mig. Farvel, Master Copperfield, ærbødigste tjener, Miss Betsy Trotwood. Med disse ord gik han, i det han kyssede på sin store hånd og fordrejede sit ansigt som en maske. Vi blev siddende et par timers tid og talte om de gamle glade dage i Canterbury. Efter at Wickfield var blevet overladt til Agnes, fik han snart større lighed med sit tidligere jeg, skønt der var udbredt noget tungsindigt over ham, som intet øjeblik forlod ham. Ikke des mindre blev han kendelig oplivet og glædede sig ved at høre os tale om de små hændelser for vores tidligere liv, som han huskede en hel del af. Han sagde, at det var ligesom i gamle dage at der være ene med mig og Agnes, og han ønskede til Gud, at alt var som dengang. Jeg er vist på, at Agnes milde ansigt og alene det lette tryk af hendes hånd på hans arm havde en indflydelse, som gjorde underværker hos ham. Min tante, som næsten hele tiden, mens dette stod på, havde haft travlt med Peggotty i værelset indenfor, ville ikke følge med os hen til det sted, hvor de logerede, men påstod, at jeg skulle gå, og jeg gik da. Vi spiste til middag sammen. Efter middagsbordet sad Agnes ligesom i gamle dage ved siden af ham og skænkede hans vin for ham. Han tog, hvad hun gav ham, og ikke mere, ligesom et barn, og vi sad alle tre ved vinduet, til aftenen faldt på. Da det næsten var blevet mørkt, lagde han sig på en sofa, og Agnes lagde puden til rette under hans hoved og bøjede sig en kort tid ned over ham. Da hun kom tilbage til vinduet, var det ikke så mørkt, at jeg jo kunne se tårerne perle i hendes øjne. Jeg beder himlen, at jeg aldrig må glemme den dyrebare pige, hendes kærlighed og trofasthed på dette tidspunkt af mit liv. Så gjorde jeg det, måtte jeg nærme mig min ende, og der ville jeg ønske at huske hende bedst. Hun fyldte mit hjerte med sådanne gode forsætter, styrkede således min svaghed ved sit eksempel, ledede, jeg ved ikke hvor ledes, hun var alt for by og tilbageholden til at råde mig med mange ord, ledede mig således i min urolige higen og vankelmodige karakter, at jeg er fuldt overbevist om, at alt den smule godt, jeg har gjort, og alt det onde, jeg har undladt at gøre, må jeg tilskrive hende. Og hvorledes talte hun ikke til mig om Dora, mens vi sad i mørket ved vinduet? Hvor hun lyttede til mine lovtaler over hende, hvor hun selv roste hende og udbredte, når hun glimt af sit eget rene lys over den lille feskikkelse, som gjorde den endnu dyrebare og uskyldigere for mig. Åh, Agnes, du, min barndoms søster, havde jeg dengang vidst, hvad jeg først fik at vide længe bagefter. Da jeg kom ned, stod der en tigger på gaden, og da jeg vendte hovedet op mod vinduet og tænkte på hendes rolige, engleagtige øjne, bragte han mig til at stusse i det, han ligesom et ekko af morgenen mumlede. Blind, blind, blind. Ja, det var jo det, som tante Trotwood sagde om David og hans forelskelse. Og nu kommer 8. kapitel. Men jeg kan godt lige benytte pausen til endnu en gang og fortælle jer, hvis I lige er kommet til, at I har stillet ind på Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og 8. kapitel af David Copperfield hedder Begejstring. Jeg begyndte igen den næste dag med en dukkert i det romerske bad og gik derpå til Highgate. Nu var jeg ikke mere modløs. Jeg var ikke længere bange for den luslige kjole, og følte ikke mere nogen længsel efter vældige gråskimler. Hele mit syn på den ulykke, som havde ramt os, var forandret. Hvad jeg havde at gøre, var at vise min tante, at hendes tidligere godhed imod mig ikke var blevet spildt på en ufølsom, utaknemmelig genstand. Var at føre mig mine yngre dages pinlige tugter til nytte ved at tage fat med alvor og energi. Hvad jeg havde at gøre, var at tage min skovhuggerøkse i hånden og rydde min vej gennem vanskelighedernes skov ved at fælde træerne, indtil jeg nåede Dora. Og jeg skød en voldsom fart, som om det hele kunne klares ved at gå. Da jeg nåede den velkendte vej til Highgate og tænkte på, hvorledes det tidligere var for min fornøjelses skyld, at jeg kom den vej, mens det nu var et vidt forskelligt ærende, som førte mig derhen, synes hele mit liv at være undergået en fuldstændig forandring. Men det nedslog mig ikke. Med det nye liv kom nye forsætter, nye planer. Stor var møgen, men lønnen endnu større. Dora var lønnen, og Dora måtte vindes. Jeg kom i en sådan henrykkelse, at jeg ordentligt blev ganske ulykkelig over, at min frakke ikke allerede var en smule lusligt. Jeg havde stor lyst til at bede en gammel mand, der slog sten på vejen, om at låne mig sin hammer et øjeblik, og lade mig begynde at bane mig en vej gennem kampesten til Dora. Jeg hissede mig således op og blev så åndeløs, at jeg var til mode, som om jeg havde fortjent, jeg ved ikke hvor meget. I denne tilstand gik jeg ind i et hus, som jeg så var til leje, og undersøgte omhyggeligt, til jeg indså nødvendigheden af at være praktisk. Det passede udmærket for Dora og mig. Foran det lå en lille have, hvor Jeep kunne løbe omkring og gø af de forbigående gennem stakittet, og ovenpå var der et fortræffeligt værelse til min tante. Da jeg kom ud igen, var jeg endnu mere hed og ilter, og for op til Highgate i en sådan fart, at jeg kom en time for tidlig. Men selvom dette ikke havde været tilfældet, ville jeg have været nødt til at drive omkring for at afkøles, før jeg var præsentabel. Det første, jeg gjorde efter at underkaste mig denne nødvendige forberedelse, var at opsøge doktorens hus, der ikke lå i den del af Highgate, hvor Mrs. Steerforth boede, men i den modsatte ende af den lille by. Da jeg havde gjort denne opdagelse, gik jeg, draget af en uimodståelig magt, tilbage til en sidevej ved Mrs. Steerforths bolig og så over hjørnet af havemuren. Der var skodder for vinduerne i hans værelse. Døren til drivhuset stod åben, og Rosa Dartle spacerede barehovedet og med hurtige, heftige skridt op og ned ad en grusgang på den ene side af plænen. Jeg kom til at tænke på et vildt dyr, der gik frem og tilbage, så langt det slinke nåede på samme plet, uden ro eller rist. Jeg listede mig bort fra min udkigspost og drev omkring, til klokken blev 10. Da jeg nærmede mig doktorens villa, et kønt gammelt sted, som han syntes at have anvendt en del penge på at dømme efter de istandsættelser og forskyndelser, der så ud til lige at være blevet færdige, så jeg ham gå i haven med gamasjer og det hele, som om han havde gået således lige siden min skoletid. Også hans gamle kammerater omgav ham, de der stod mange høje træer i nærheden, og nogle råger hoppede i græsset og så efter ham, som om de havde fået brev om ham fra rågerne i Canterbury, og nu, som følte af, holdt øje med ham. Da jeg vidste, hvor aldeles håbløst det var at tiltrække sig hans opmærksomhed i en sådan afstand, tog jeg mig den dristighed at åbne lågen og gå bagefter ham for at møde ham, når han vendte sig om. I det han gjorde dette og nærmede sig, så han nogle øjeblikke tankefuldt på mig, åbenbart uden i mindste måde at tænke på mig. Men derpå røbede hans velvillige ansigt en overordentlig stor glæde, og han greb begge mine hænder. Min kære Copperfield, jamen de er jo blevet mand. Hvorledes har de det? Det glæder mig at se dem, og de er vokset til deres fordel. De er jo ganske... Ja. Jeg sagde, at jeg håbede, at både han og Mrs. Strong havde det godt. Annie har det rigtig godt, og det vil glæde hende at se dem. De har altid været hendes yndling. Hun sagde det endnu i går, da jeg viste hende deres brev, og ja, hvis de husker jo nok Mr. Jack Maldon, Copperfield. Ja, fuldkommen, sir. Naturligvis, han har det også ganske godt. Er han kommet hjem, sir? Spurgte jeg. Fra Ostindien, sagde doktoren. Han kunne ikke tåle klimaet, kære ven. Mrs. Markleham var så urolig for ham, den stakkel, og derfor fik vi ham hjem igen og købte ham en lille stilling, som passer langt bedre for ham. Jeg kendte nok til Jack Maldon til, at denne fortælling er slutte, at det var en stilling, hvor der ikke var meget at gøre, men som blev godt lønnet. Doktoren, som imidlertid gik op og ned med sin hånd på min skulder og sit venlige ansigt vendt opmuntrende hen mod mig, vedblev. Deres forslag, kære Copperfield, er mig unægtelig meget behageligt og kærkommet. Men tror de ikke, at de kunne finde på noget bedre? De udmærkede dem, ved de, mens de var hos os. De er skikket til mange gode ting. De har lagt en grundvold, som der kan bygges en hel del på. Og er det ikke synd, at man offrer deres ungdomsvår på en så tarvelig sysselsættelse som den, jeg kan byde dem? Jeg blev igen glående hed og forfægtede ivrig min sag skønt på en temmelig konfus måde, er jeg bange for. Jeg sluttede med at minde doktoren om, at jeg allerede havde valgt en livsstilling. Ja, det er sandt. Det, at de allerede har valgt en livsstilling og forbereder den til den, gør jo rigtig nok en forskel, men nej, min kære unge ven, hvad er 70-20 pund om året? De fordobler vores indtægter, Dr. Strong, sagde jeg. Gud, svarede doktor. Jeg tænker sig det. Ikke af det, man vil sige, at det strengt indskrænker sig til 70-20 pund om året, for jeg har altid haft i sinde at give den af mine unge venner, jeg måtte vælge en ekstra forering. Jeg har ganske vist, vedblev han, mens han stadig spacerede frem og tilbage med mig, med sin hånd på min skulder, altid taget en årlig dusør med i regningen. Min kære læger, sagde jeg, denne gang virkelig uden at vrøvle, hvem jeg allerede skylder mere, end jeg nogensinde kan gengælde. Nej, afbrød doktoren mig om forladelse. Vil de tage til takke med den tid, jeg har til års, og det er mine morgen og aftener, og tror de, at den er 70-20 pund værd, gør de mig en sådan tjeneste, at jeg ikke kan beskrive dem det. Nå, Gud, sagde doktoren uskyldigt, at tænke sig så lidt kan være så meget værd. Ja, og hvis de finder noget bedre, så tager de derimod. Derpå giver de mig deres ord, ikke? Tilføjede han. Det var den måde, hvorpå han altid havde appelleret til drengenes æresfølelse. Jeg giver dem mit ord derpå, så, svarede jeg i vores gamle skoletone. Nå, lad gå da. Og jeg vil være endnu 20 gange så lykkelig, sagde jeg, med en smule, jeg håber, uskyldig smigeri, dersom det er ordbogen, hvormed jeg skal sættes i arbejde. Doktoren stod stille, slog mig igen smilende på skulderen og udbrød med en triumferende mine, som om jeg havde fundet de vise sten. Min kære unge ven, de har truffet det. Det er ordbogen. Ja, hvor kunne det være andet? Hans lommer var lige så fulde af den, som hans hoved. Den krøb ud af ham i alle retninger. Han fortalte mig, at siden han havde trukket sig tilbage fra skolelivet, var det gået rigtig godt frem med den, og det netop passede udmærket for ham at bruge morgen- og aftentimerne til arbejde, som jeg havde foreslået, da det var hans vane at spacere omkring om dagen og spekulere. Hans papirer var kommet lidt i uorden, da Jack Maldon i den sidste tid ærtet havde fungeret som amanuensis, men ikke havde været vant dertil, men vi skulle snart bringe orden i tingene, og så skulle det gå, som det var smurt. Siden, efter vi var kommet rigtig ind i vort arbejde, mærkede jeg, at Jack Maldons forsøg voldte mig større ulejlighed, end jeg havde ventet, da han ikke havde indskrænket sig til at gøre en mængde fejl, men havde tegnet så mange soldater og dameportrætter i doktorens manuskript, at jeg ofte ikke kunne hitte rede i, hvad der skulle stå. Doktoren glædede sig meget til, at vi skulle arbejde sammen på dette vidunderlige værk, og vi aftalte at begynde næste morgen klokken 7. Vi skulle arbejde 2 timer hver morgen, og 2 eller 3 timer hver aften, undtagen om lørdagen, da jeg skulle hvile mig. Søndagen skulle jeg naturligvis også have fri, og jeg fandt disse vilkår meget lette. Efter alt således var blevet ordnet til gensidig tilfredshed, førte doktoren mig ind i huset for at forestille mig for Mrs. Strong. Vi traf hende i doktorens nye studerkammer, hvor hun støvede hans bøger af, en frihed, som han aldrig tillod nogen anden at tage sig. Til hans bibliotek var hans helligdom. De havde ventet med frokosten for min skyld, og vi satte os nu til bords, men havde ikke siddet længe, før jeg af Mrs. Strongs ansigt kunne se, at der kom nogen, endnu før jeg hørte nogen lyd. En herre kom ridende hen til porten, trak sin hest med tømmen på armen ind i den lille gård, som om han var fuldkommen hjemme, og bandt den ved en ring i det tomme vognskur, hvorpå han trådte ind i frokostværelset med ridepisken i hånden. Det var Jack Maldon. Ostindien havde slet ikke haft nogen gavnlig indflydelse på ham, i det mindste ikke i mine øjne. Jeg var imidlertid en sand dydsdragon over for alle unge mænd, som ikke gav sig af med at fælde træerne i vanskelighedernes skov, og min mening bør derfor optages med tilbørlig varsomhed. Mr. Jack, sagde doktoren, Mr. Copperfield. Jack trykkede min hånd, skønt ikke videre varm, synes jeg, og med en flematisk nedladenhed, hvorover jeg i mit stille sind følte mig røgelig forarvet. Men hans flima var i og for sig aldeles forbavsende, undtagen når han talte til sin kusine Annie. Har de spist frokost i dag, Mr. Jack? Spurgte doktoren. Jeg spiser næsten aldrig frokost, så, svarede han, i det han lagde sit hoved tilbage i en lænestol. Det keder mig. Er der noget nyt i dag? Spurgte doktoren videre. Nej, slet ikke. Man snakker om, at folk er sultne og misfornøjet op i det nordlige, men de er jo altid sultne og misfornøjet et eller andet sted. Doktoren så alvorlig ud og sagde, som om han ønskede at skifte emne. Nå, så er der jo intet nyt, og intet nyt er jo godt nyt, siger man. Der står en lang historie i avisen om et mor, men der bliver altid myrdet, og jeg læste det ikke. En sådan ligegyldighed for alle menneskelige handlinger og lidenskaber holdt man dengang netop for en aldeles udmærket egenskab. Jeg har virkelig set den være højeste mode, og set den blive praktiseret med en sådan held, at jeg har stødt på nogle fine herrer og damer, som lige så gerne kunne have været født kålorme. Den gjorde måske dybere indtryk på mig dengang, fordi den var noget nyt for mig, men den hjalp vistlig ikke til at forhøje min gode mening om eller styrke min tillid til Jack Maldon. Jeg kom for at spørge, om Annie havde lyst til at gå i operaen i dag, i aften, sagde Maldon nu. Det er den sidste gode aften i denne sæson, og der optræder en sangerinde, som hun virkelig bør høre. Hun er ganske udmærket, og desuden, tilføjede han, i det han er derhen sang i sin flema, er hun så dejlig grim. Doktoren, som altid glædede sig over, hvad han troede kunne glæde hans unge kone, vendte sig om mod hende og sagde, ja, du må gå, Annie, du må gå. Jeg vil helst ikke, sagde hun til doktoren. Jeg foretrækker at blive hjemme. Uden at se på sin fætter, henvendte hun sig derpå til mig og spurgte til Agnes, om hun fik hende at se, om hun ikke kom i dag, og var så forvirret, at det undrede mig, at en af doktoren, der sad og smurt sit smørbrød, kunne være blind for, hvad der var så i øjenfaldene. Men han så intet. Han sagde ganske godmodigt til hende, at hun var ung og burde more og adsprede sig, ikke sidde derhjemme og kede sig i en kedelig gammel knark selskab, og desuden, sagde han, længtes han efter at høre hende synge alle den nye sangerindes arier for sig, og hvorledes kunne det, når hun ikke gik derhen. Derfor samtykkede doktoren på hendes vegne, og Jack Maldon skulle komme igen til middag. Da dette var afgjort, tog han afsted til sin forretning, tænker jeg, men i alt fald red han bort. Næste morgen var jeg nysgerrig efter at få at vide, om hun var taget afsted. Nej, det var hun ikke. Man havde sendt sin fætter afbud og var gået ud om eftermiddagen for at besøge Agnes og havde fået doktoren til at følge med, Og de var gået hjem over markerne, fortalte doktoren mig, da aftenen havde været så smuk. Så tænkte jeg på, om hun ville være taget afsted, der som Agnes ikke havde været i byen, og om Agnes også udøvede en heldig indflydelse på hende. Hun så ikke meget lykkelig ud, synes jeg. Men det var et godt ansigt, eller også løjte. Jeg skottede ofte hen til det, til hun sad hele tiden ved vinduet, mens vi arbejdede, og gav os vores frokost, som vi spiste i små partier, da vi havde travlt. Da jeg gik klokken 9, knælede hun foran doktoren og gav ham hans sko og gamasjer på. Nogle grønne blade, som hang ned for vinduet i det lave værelse, udbredte en dæmpet skygge over hendes ansigt, og på hele vejen til Doctor's Commons tænkte jeg på den aften, da jeg havde set hende stirre på ham, mens han læste. Jeg havde nu ordentligt travlt, var oppe klokken 5 om morgenen og kom hjem klokken 9-10 om aftenen, men jeg følte en usigelig tilfredsstillelse ved at være så stærkt optaget og gik aldrig mere langsomt, til den tanke opildede mig, at jo mere jeg trættede mig selv, des mere gjorde jeg for at fortjene Dora. Jeg havde endnu ikke fremstillet mig for Dora i min nye værdighed, da hun om nogle få dage skulle ind til Miss Mills, og jeg så længe ville udsætte at meddele hende, hvad jeg havde fortalt, hvorfor jeg i mine breve, al vores meddelelser blev hemmeligt sendt gennem Miss Mills, kun havde underrettet hende om, at jeg havde meget at sige hende. Imidlertid indførte jeg en stor besparelse i brugen af pomade, opgav helt vellugtende sæber og lavendelvand, og solgte med uhyre tab 3 veste, da de var alt for luksuriøse for min spartanske levemåde. Alt dette var mig ikke nok. Jeg brændte af utålmodighed efter at gøre noget mere, og gik derfor hen for at tale med Traddles, der nu boede i et baghus i Castle Street. Dick, som allerede 2 gange var fulgt med mig ud til Highgate og havde fornyet sit bekendtskab med doktoren, tog jeg med. Jeg tog Dick med, fordi han, som tog sig min tantes uheld meget nær, og for ramme alvor troede, at ingen galejslave eller straffefange trællede mere end jeg, havde begyndt at græmme sig, så han tabte både humør og appetit, fordi han ingen gavn gjorde. I denne tilstand følte han sig mindre end ellers skikket til at gøre ansøgningen færdig, og jo mere han slid med den, des oftere slap kong Karl den Førstes ulykkelige hoved ind i den. Da jeg virkelig frygtede for, at hans sygdom skulle tiltage, dersom vi ikke brugte en eller anden uskyldig list imod ham, og fik ham bildt ind, at han gjorde nytte, eller virkelig fik ham til at gøre nytte, hvilket jo ville være så meget des bedre, besluttede jeg at prøve på, om Traddles ikke kunne hjælpe os. Førend vi gik, havde jeg skrevet til Traddles og sat ham fuldstændig ind i alt, hvad der var henne, og Traddles havde sendt mig et fortræffeligt svar, hvor i han udtalte sin deltagelse og sit venskab. Vi traf ham ivrigt sysselsat ved sit skrivetøj og sine papirer, opmuntret ved synet af urtepotten og det lille runde bord i et hjørne af det lille værelse. Han modtog os hjerteligt og blev straks gode venner med Dick, der påstod, at han havde set ham før, hvortil vi begge sagde meget muligt. Den første sag, hvorom jeg ville rådføre mig med Traddles, var denne. Jeg havde hørt, at mange udmærkede mænd havde begyndt deres løbebane med at referere parlamentsforhandlingerne. Og da Traddles havde nævnet bladene for mig som en af de ting, hvortil han satte sit håb, havde jeg bragt disse 2 ting i forbindelse og skrevet til ham, at jeg ønskede at vide, hvorledes jeg skulle få den fornødne uddannelse. Traddles meddelte mig nu, som udbytte af sine undersøgelser, at den rent mekaniske færdighed, der udkrævedes for at blive en dygtig stenograf, i de fleste tilfælde var næsten lige så vanskelig at opnå som at lære 6 sprog, og den måske med ihærdig flid kunne nås i løbet af nogle få år. Traddles mente fornuftigvis, at sagen dermed ville være opgivet, men jeg, som kun følte, at der ganske vist her var et par høje træer at fælde, besluttede straks at bane mig vej til Dora gennem den tykning med øksen i hånden. Ja, du skal have rigtig mange tak, kære Traddles, sagde jeg. Jeg vil begynde i morgen. Traddles så noget forbavset ud, og det er ikke uden grund, men han havde endnu ingen forestilling om min henrykte tilstand. Jeg vil købe mig en bog med en god anvisning til at lære kunsten, sagde jeg. Jeg vil studere den i Commons, hvor jeg ikke har nær nok at bestille, og for at øve mig ved at opskrive talerne i retten. Du kan tro, min brave ven, jeg skal nok komme efter det. Gud bevares, sagde Traddles og gjorde store øjne. Jeg har aldrig troet, at du havde så meget energi. Jeg ved heller ikke, hvorledes han skulle have vidst det, da det var temmelig nyt for mig selv. Derpå lod jeg den sag fare og bragte Dick på tapetet. Ja, så når vi nok ikke mere før midnat. Og jeg skal lige tilføje, at den plan, som David nu har om at blive referent, parlamentsreferent og stenograf, det var jo faktisk et job, som den unge Charles Dickens selv bestred, og han var usandsynligt dygtig til stenografi. Så Det er endnu et af de selvbiografiske træk i romanen. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat, og håbe, at vi høres ved næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.